Gepliyer adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2015 ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Praga'da studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada Orta ýol başçylary bilen duruşyp geçirýär.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Owanistanyň resmiýleri 10 milliard dollarlyk transowan gaz geçirijisiniň esasy çykdyjylaryny Türkmenistanyň göterjekdigini aýdýarlar. Şeýlede Turwanyň howpsuzlygyny üpçün etmegi wada berýärler.
Bir tämin emnet guruşy ýetip, ki goý hassy ki, zarurat berýär, talim täzede de hapşyt wagt.
Aşgabatyň etegindäki çoğunlukda ýene ýaşaýyş çaýlary ýumrulýar. Daça mellekleriniň soň şu sapar hutulsy çaýlaryň ýykylýanlygy habar berýär.
Köpçülükden yıkınman, iki tane tutayın, yıkılandığını hemen ödüm tutayıp barıp gördüm.
Şu gün biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamadan o zaman tiyazelikleri ile tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry'nin Moskva'da geçiren duruşuklarında Siriyada grajdan urşunun sonunu çıkmak boyunca siyasi tağallalar ve gündoğur Ukrayna'da parahatçılı uğrunda akıllı alaşığı berza etmekle bağlı metelelerin gozgılmağına karşılıyor. Kerry 15. dekabrda Ortiyatın Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile geçiren gepleşiklerinin ön yanı deden çıkışında men şuğun bizim öne güdüşlük kazanmağı ukiyipli bolacağımıza karşıyarın dedi.
And so I look forward this morning to our being able to make real progress.
Kerry'nin ortede diyen bu sapara dünyanın tiyatirli urtlarının Siriya boyunca gepleşiklerinin 3-cü tapkırının öngü tiyratına gavat geliyar gepleşikler 18. dekabrda New York'ta geçirler. Ortetin Dışarı İşler Ministerliğinin 14. dekabrda Çavedin beyanamasında Kerry ve Lavrov saparın öngünde geçiren özara telefon söhbetdeşliginde tarapların käbir zerur şertler barada pikir alışmanın zerurduğunu bellediler diýilýär. Kazakstanyň milli politiýany Amerikan dollary bawatyndaky hümmetini ýene ýitirdi. Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýeti global derejede neftiň bahasynyň peýda gaçmagyndan we Orta-Aziýadaky ykdysady krizisiň täsirinden ejir çeker 14-nji dekabrda Kazakstanyň banklary Kazak teňgesiniň bahasyny 1 Amerikan dollary bawatynda 334 teňge möçberinde kesgitlediler. Bu görkezijik Kazakstanyň hökümetiniň 20 avgustda milli pulyň hümmetini saklamak boýunça resmi çäreleriden doly el çekeli we teňgeniň bahasynyň iň pes derejesidir. Şu başından beri Kazak teňgesi öz hümmetiniň 80% çemesini ýitirdi. Şwetsiýanyň suwdy 37 ýaşly özbek raýaty Yuri Jukovskiýni tanymal özbek imamy Obid Nazarowyň janyny kastetmäge synançykda ýyplap 18 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Şwetsiýanyň Östersund şäheriniň suwdy janap Jukovskiýni Nazarow öldürmek barada berilen buyrugy ýerine ýetirmekde günäli tapdy. Nazarow hüjümiň netijesinde koma düşdi. Şwetsiýanyň prokurory Krister Peterson kastetdişligi amalaşdyrmak barada tapşyrygyň Daşkentden edilenligini aýtdy. Jukovskiy üçin ömürlük türme tutsaglygyny soradi. Obid Nazarowyň ogly Dawudxon Nazarow Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özek gullugy bilen söhbetdeşliginde suwdun kararynyň özüni kanagatlandyrandygyny aýtdy. Yuri Jukovskiy Obid Nazarowy oka tutmakda guman edilip Ortetden Şwetsiýa eltilipdi. İmam Obidxon Kori Nazarow 1998-nji ýylda Özbekistany terk edip 2006-njy ýylda Şwetsiýada siýasy gaçwatalyga alypdy. Nazarow 1990-njy ýylların başında Merkezi Aziýada en meşhur bolan imamların biridir. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun konstitusion suwduna Orsiýet babatynda halkara suwdlaryň şol sanda adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suwdunyň çykaran kararyny berza edip etmezlige ygtyýar berýän kanuny gol çekdi. Kanunda konstitusion suwdun Orsiýetiň Orsiýetlileriň we Orsiýet guramalarynyň halkara suwdlaryň kararlaryny berza edip etmezlige barada karar çykaranda Orsiýetiň baş kanunynyň hökmürwanlygyna hem kanuny güýjüne daýanmalydygy aýdylýar. Bu kanuna ortedin hökümetin halkara suutlarında gozulan ençeme tiyatirli işlerde yengilmek ulen bağlılıkta veren coğavi hökmünde kararlayar kanun ortedin prezidentine ve hökümetine halkara suutlarının çıkaran kararları bağıtında ortedin konstitucion suuduna yüzlenmege hukuki kepil geçer. Журналистлер Орыжы комитет 2015 жылда Хытайын ва мөсөрүн журналистлери тусак эдеже иң эрвет юртлар болондугун айтты. 15 декабрда Цаведлен Хатавата ура Хытайда 49 мөсөрдө 23, Иранда 19, Эритреяда 17 ва Түркияда 14 журналист елин давамында тусак эдилиптир. Диссиденттерди басышы күчлөндүрүп халыкара танкыйтларына ээ болгон Азербайжан өнкү совет юртлардын арасында биринчи жерде бар. Журналистлер Орыжы комитетин Хатаватына ура бу юртта елин Уамында 8 журналист Шолсанда да Европадатлык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова тусак эдилиптир. Өзбекстанда 4, Орсетте, Кыргызстанда ва Түркмөнстанда хер юртта 1 журналисттен тусак эдилиптир. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз театрлыктар менен таанышып болдуңуз.